ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი ელწყები. სამი მაისი პრესის თავისუფლების დღეა. რა გამოწვევების წინაშე არიან ქართველი ჟურნალისტები, რომლებსაც პრობლემად ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონით დაემატათ.
ეს არის თავისუფალ და კრიტიკული სიტყვის გაუქმებისკენ მიმართული ნაბიჯი.
ქართულ და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის მიღება, პრესამსახურებთან ურთიერთობა, თვითონ საჯარო მოხელეები ნახდნენ ძალიან ცინიკურები.
აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გრძელდება.
მომავლისთვის თუ არ ვიბრძოლებ, თვალე შეიძლება გავიღვიძოთ იმ ქვეყანაში, სადაც რუსული ჩეკმა იქნება ყველანაირი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისსა და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ, რომელსაც დემონსტრანტები რუსულ კანონს უწოდებენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გასულ ღამით ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციამ პოლიციამ თბილისში გმირთა მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 23 მოქალაქე დააკავა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ყველას ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას, კერძო წვრილმანხული გნობას და პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებიან. მხოლოდ ბოლო სამი დღის განმავლობაში აქციებზე 100-მდე ადამიანია დაკავებული. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა დღეს განაცხადა, რომ რწმუნებულებმა დიღმის დავჭალის იზოლატორებში ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 10 პირი მოინახულეს დღეს დილის მდგომარეობით და მათი ნაწილი არასათანადო მოპყრობასა და ძალის გადამეტებაზე მიუთითებს. ამ პირებთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი ინფორმაციას აწვდის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომელიც სამართალდამცავების მიერ უფლება მოსილების გადამეტების ფაქტებს იძიებს. ამ სამსახურმა საპროტესტო აქციების განახლების შემდეგ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულია, თუმცა რაიმე შედეგის შესახებ, თუნდაც წინასწარი, ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ცრუ უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა განცხადებებს გამჭვირვალობის კანონის და საქართველოში მიმდინარე აქციების შესახებ. ყობახიძე საჯარო სივრცეში დღეს გამოეხმაურა სატელეფონო საუბარს საგარეო პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველთან დერეკ შოლესთან, რომელიც გუშინ 2 მაისს გაიმართა. პრემიერ-მინისტრმა ყობახიძემ სოციალურ ქსელიქში დღეს დაწერა, რომ შოლესთან საუბრისას გამოხატა გულწრფელი იმედგაცრუება 2020-23 წლების ორი რევოლუციური მცდელობის გამო, რომელიც ამერიკის ყოფილი ელჩის მხარდაჭერით და გარედან დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით განხორციელდა და წარმატებული რომ ყოფილიყო, დღეს საქართველოში მეორე ფრონტი იქნებოდა გახსნილი. გარდა ამისა, როგორც ყობახიძე წერს, შოლეს განუმარტა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ცრუ განცხადებები გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან და აქციებთან დაკავშირებით ახსენებთ ამერიკის ყოფილი ელჩის 2020-23 წლების მსგავს ცრუ განცხადებებს, რომლებიც მაშინაც უცხოური დაფინანსებით მოქმედი სუბიექტების მხრიდან ძალდობის წახალისებას და რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერას ემსახურებოდა. ყობახიძის თანახმად, შოლეს ასევე განუმარტა, რომ ამ ფონზე ურთიერთობების გადატვირთვა განსაკუთრებულ ძალისხმევას საჭიროებს, რაც სამართლიანი და კეთილსინდისიერი მიდგომის გარეშე შეუძლებელია. პრემიერ-მინისტრი ყობახიძე იმასაც აცხადებს, რომ დერეკ შოლესთან საუბრისას არ გამოუხატავს შეშფოთება ნიუ-იორკში სტუდენტების პროტესტის ბრუტალური დარბევის გამო. ირაკლი ყობახიძე გულისხმობდა პალესტინელების მხარდასაჭერად შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ნიუ-იორკში აპრილიდან მიმდინარე საპროტესტო აქციებს, რომელთა 2000-ზე მეტი მონაწილე ძალადობრივი ქმედებების გამო პოლიციამ დააკავა. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა დერეკ შოლემ გასულ ღამით სოციალურ ქსელიქში დაწერა, რომ სატელეფონო საუბრისას პრემიერ-მინისტრ Irakli Kobakhidzes, კიდევ ერთხელ გადასცა საქართველოს ამჟამინდელი ტრაექტორიით გამოწეული შეშფოთება შოლეს განცხადებით. Თავრობის მტრული რიტორიკა და ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მხარდაჭერა საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს, ამიტომ შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას და უბრუნდეს ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლისთვის მუშაობას, რაც ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს. საქართველოს მთავრობამ კი დღეს ევროკავშირის წევრი საფრანგეთიც გააკრიტიკა, კერძოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ობიექტურობას მოკლებული უწოდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას თბილისში საპროტესტო აქციების დაშლის დაგმობის თაობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში უმაღლესი სტანდარტით აუზრუნველყოფილი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ოპოზიციასთან დაკავშირებული და უცხოეთიდან დაფინანსებული ძალადობრივი ჯგუფები ახორციელებდნენ მასშტაბურ ძალადობას სახელმწიფო ინსტიტუტების, შენობების და სამართალდამცავთა წინააღმდეგ, ქართველი სამართალდამცავები თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სამწუხარო ინციდენტს, ადამიანის უფლებების უმაღლესი სტანდარტებით მოქმედებდნენ, თქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ მიესალმება იმ ფაქტს, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება, თუმცა წუხს, რომ განცხადება ობიექტურობას მოკლებული იყო. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავი შეიკავა საფრანგეთის მიმართ კრიტიკული განცხადებებისგან მაშინაც კი, როცა პარიზში სამართალდამცავები მომიტინგეებს ბრუტალური ადამიანის უფლებების საყოველთაო სტანდარტებთან სრულიად შეუსაბამო მეთოდებით დაუპირისპირდნენ, თქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ 2 მაისს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოეხმაურა თბილისში განვითარებულ მოვლენებს და აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე პოლიციელების მხრიდან ძალის გამოყენებას, ვგმობთ დემონსტრანტების მიმართ ძალადობას უცხოეთის გავლენის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ და საქართველოს მთავრობამ უნდა გააგრძელოს ძალის ხმევა, რათა დაუახლოვდეს ევროკავშირს თავისი მოსახლეობის სურვილი შესაბამისად, თქვა მიიღო ამ განცხადებაში. დასავლელი პარტნიორებისადმი ქართული ოცნების მთავრობის დღევანდელი განცხადებები ოპოზიციამ შეაფასა, იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ საქართველოს მთავრობამ რუსეთისკენ აიღო სრული კურსი. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის არმიამ დღეს ისევ დაბომბა უკრაინის ქალაქი ხარკოვი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპა 82 წლის ქალი და დაიჭრა კიდევ ორი ხანდაზმული ადამიანი. დანგრეულია 3 კერძო სახლი და 12 დაზიანებულია. უკრაინის სამხედრო დაზვერვაში მიიჩნევენ, რომ რუსეთთან ომს მხოლოდ ბრძოლის ველზე ვერ მოიგებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართავოს უფროსის მოადგილე გენერალ-მაიორმა ვადიმ სკიბიცკიმ გამოცემა ეკონომისტთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნებისმიერი ასეთი ომის დასრულებას საბოლოო ჯამში მოლაპარაკებები სჭირდება. სკიბიცკის შეფასებით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ უკრაინელები რუსეთის ჯარებს თავის საზღვრებთან ბრძოლით დაბრუნებენ, რაც შორეული პერსპექტივაა, ეს ომს ვერ დაასრულებს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მაღალჩინოსნის თანახმად, ამჟამად ორივე მხარე იბრძვის, რაც შეიძლება მომგებიანი პოზიციების მოსაპოვებლად პოტენციური მოლაპარაკებების წინ. ვადიმ სკიბიცკი მიიჩნევს, რომ შინაარსიანი მოლაპარაკებების დაწყება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 2025 წლის მეორე ნახევრიდან, როცა რუსეთის სამხედრო სამრეწველო პოტენციალი მნიშვნელოვნად შესუსტება შესაბამისი რესურსების ნაკლებობის გამო. გენერალ სკიბიცკის პროგნოზითვე მაისში რუსეთის არმია ისევ შეტევაზე გადავა უკრაინის აღმოსავლეთში და შემდეგ ძალებს გაზრდის ხარკოვის და სუმის ოლქებში. ვადიმ სკიბიცკის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალების პრობლემა იარაღის და კადრების ნაკლებობაა. ამერიკის ახალი სამხედრო დახმარების ფრონტის ხაზამდე მიღწევას კი არაერთი კვირა დასჭირდება. როგორც ვადიმ სკიბიცკიმ განაცხადა, ნებისმიერ შემთხვევაში უკრაინა ბრძოლას გააგრძელებს, თუმცა შედეგი დამოკიდებულია ევროპელ პარტნიორებზეც. როგორც სამხედრო დაზვერვის მაღალჩინოსანმა თქვა, თუ ევროკავშირის ქვეყნები არ გამოძებნიან უკრაინის დასახმარებლად იარაღის წარმოების გაზრდის საშუალებას, თავადაც გახდებიან რუსეთის სამიზნე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა დღეს დაადასტურა, რომ რუსი სამხედროები შევიდნენ ნიგერში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე. ოსტინის ინფორმაციით, რუსები ცალკე მდგარ კორპუსში იმყოფებიან და არ აქვთ წვდომა ამერიკელ სამხედროებსა და ტექნიკასთან. პენტაგონის ხელმძღვანელის განცხადებით, ნიგერში მყოფი ამერიკული ძალების დაცვის და უსაფრთხოების მხრივ ამ ეტაპზე რაიმე პრობლემა არ არსებობს. ინფორმაცია, რომ ნიგერში ამერიკულ ბაზაზე რუსი სამხედროები შევიდნენ, პირველმა გავრცელა სააგენტო როიტერსმა. მისი წყაროების თანახმად, რუსი სამხედროები შევიდნენ ნიგერის დედაქალაქ ნიამეის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარე ამერიკულ საავიაციო ბაზაზე. ნიგერში შარშან მომხდარი სამხედრო გადატრიალების შედეგად ხელისუფლებაში მოსულმა ხუნტამ ქვეყნიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გასვლა მოითხოვა. შეერთებულმა შტატებმა 1000-მდე სამხედროს გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა ეს პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა. სააგენტო როიტერსის წყაროს თანახმად, რუსმა სამხედროებმა ბაზის ტერიტორიის ერთი ნაწილი დაიკავეს და ამერიკელებთან შეხება არ აქვთ, თუმცა როგორც სააგენტო წერს, ამერიკელი და რუსი სამხედროები ერთმანეთის უშუალო სიახლოვეს აღმოჩნდნენ იმ ფონზე, როცა ორი ქვეყნის ურთიერთობა უკიდურესად დაძაბულია უკრაინაში ომის გამო. რუსეთს ნიამეის ბაზაზე თავისი სამხედროების განთავსების შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამთ. შარშან ივლისში ნიგერიელი სამხედროების ჯგუფმა სავარაუდოდ რუსეთის მხარდაჭერით დაამხო ნიგერის პრეზიდენტად 2021 წელს არჩეული დასავლეთის მოკავშირე მოჰამედ ბაზუმი. პუჩამდე ნიგერი დასავლეთ აფრიკაში იყო შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და გერმანიის მნიშვნელოვანი პარტნიორი რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაციების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კი გითხარით, საქართველოში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ, რომელსაც დემონსტრანტები რუსულ კანონს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ ამ კანონის მიღებას და საქართველოს დასავლური საგარეო კურსის შეცვლას. მრავალთასიანი საპროტესტო გამოსვლების და საერთაშორისო პარტნიორების არაერთი მოწოდების მიუხედავად უარი თქვა აგენტების კანონზე. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვას საქართველოს მთავრობის მიერ საჯარო სექტორისთვის 13 მაისამდე გამოცხადებული უქმე დღეების შემდეგ აპირებს. საპროტესტო აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის სჭარბობენ ახალგაზრდული ორგანიზაციები. საპროტესტო აქციების ეპიცენტრად თბილისი ირჩება, თუმცა არანაკლები აქტივობაა საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც, მათ შორის ბათუმში, სადაც მთელი ამ კვირის განმავლობაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფაინძე გააგრძელებს.
საპროტესტო აქციების სლოგანია „არარუსულ კანონს, კი ევროპას“, რომელიც გარკვეულწილად მოძრაობად იქცა. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ კანონის მიღება გამოიწვევს მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების დემონიზაციას, როგორც ეს რუსეთში მოხდა. ბათუმში ევროპის მოედანზე მიმდინარე აქციების ორგანიზატორებს შორისაა თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი. მისმა მენეჯერმა ასლან ჭანიძემ ამ კვირაში გამართულ ერთ-ერთ აქციაზე განაცხადა, რომ პროტესტს ადამიანები თავისი სურვილით ყოველგვარი იძულების გარეშე უერთდებიან.
მომავლის იმედით, ევროპული მომავლის იმედით. აქ არა მგონია ვინმე მოსულია, რომ პირადად ჩემი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ინტერესების დასაცავად მოვიდე. არა, აქ ხალხი მოდის და კიდევ ბევრი მოვა იმისათვის, რომ საკუთარი შვილები, შვილიშვილების მომავალი დაიცვა. მომავლისთვის თუ არ ვიბრძოლებ, ხვალე შეიძლება გავიღვიძოთ იმ ქვეყანაში, სადაც რუსული ჩექმა იქნება ყველა ნაბიჯზე.
მას შემდეგ, რაც 29 აპრილს ქართულმა ოცნებამ თბილისში ჩაატარა აგენტების კანონის და ზოგადად თავისი პოლიტიკის მხარდამჭერი აქცია, რომელიც ხალხისგან ლეგიტიმაციის დასტურად გამოაცხადა და 1 მაისს კანონპროექტი მეორე მოსმენით მიიღო, ამას კი პარლამენტთან საპროტესტო აქციის დაშლა მოჰყვა. დედაქალაქში პროტესტს რეგიონებიდანაც ბევრი ადამიანი შეუერთდა. თბილისში გასამგზავრებლად ბათუმელები ევროპის მოედანზე შეიკრიბნენ, მათ შორის იყო საზღვაო აკადემიის სტუდენტი ნოე მახარაძე.
ხალხის აზრი სხვა და მართველი ორგანოების აზრი სხვა. აი აბსოლუტურად ემიჯნება ერთმანეთს. ჩვენ გვინდა თავისუფლება, ჩვენ გვინდა ევროპა, ნათელი მომავალი და ამათ უნდათ რომ დაგვაბრუნონ 50 წლით ადრე საბჭოთა კავშირში და ჩვენ არ დაუბრუნდებით უბრალოდ საბჭოთა კავშირში.
ბათუმიდან ავტომობილების კოლონას შეუერთდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. პარტია ლელოს წევრმა ვაჟად არჩიამ განაცხადა რომ ინიციატივა მოქალაქეებს ეკუთვნით და პარტიები მხოლოდ ორგანიზებაში დაეხმარნენ.
დღეს არ არის დაცალცალკევების დრო, პოლიტიკური გემოვნების დრო, დღეს ამ ქვეყანას აქვს თავმოყარეობა შესანარჩუნებელი და რეალურად დასაბრუნებელი და ამ სპეცოპერაციის შემდეგ რომელიც ქართულმა ოცნებამ თავის მოსახლეობას გაუკეთა ის მიიღებს იმ პასუხს რომელსაც არ ელოდება და ეს პასუხი იქნება ძალიან მტკიცე წვავე და ქართული ოცნება აუცილებლად გაიწევს ამ კანონსაც და მალე ისიც სახში წავა და ამ ქვეყანას ექნება აუცილებლად ევროპული მომავალი.
მრავალათასიანი საპროტესტო გამოსვლების და საერთაშორისო პარტნიორების არაერთი მოწოდების მიუხედავად უარი თქვა აგენტების კანონზე, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვას საქართველოს მთავრობის მიერ საჯარო სექტორისთვის 13 მაისამდე გამოცხადებული უქმედღეების შემდეგ აპირებს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 3 მაისი პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღურებოდ ამ დღესთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა პრესის თავისუფლების ტრადიციული ინდექსი. 2024 წლის რეიტინგში საქართველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესებულია. კერძოდ 180 ქვეყანას შორის საქართველო 103 ადგილზეა, მაშინ როცა შარსან 77 იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით საქართველოში პრესის თავისუფლების მხრივ სიტუაციის გაუმჯობესებას ხელს უშლის ხელისუფლების ჩარევა, დამოკიდებელი და ოპოზიციური მედიისთვის გარემო ისევ არახელსაყრელია, იზრდება ჟურნალისტებზე სიტყვერი და ფიზიკური თავდასხმების შემთხვევები და არის დამოუკიდებელი მედიის მარგინალიზაციის და სიტყვის თავისუფლებისთვის ცივრწის შეზღუდვის კენ მიმართული კანონების მიღების მცდელობა. რა გამოწვევების წინაშე არიან ქართველი ჟურნალისტები, რომლებსაც პრობლემა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონით დაემატათ? თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ჟურნალისტები, რომლებიც სულ უფრო ხშირად საუბრობენ სამუშაო გარემოს გაუარესებაზე, დარწმუნებული არიან, რომ ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღება ვითარებას კიდევ უფრო დაამძიმებს. მათი შეფასებით ხელისუფლება ამ კანონით შეეცდება კრიტიკული მედიის დისკრედიტაციას იმ ფონზე, როცა ქართული ოცნების მტკიცებით კანონის მიღების მიზანი გამჭვირვალობაა, მედიას სულ უფრო უჭირს ინფორმაციის მიღება საჯარო უწყებებიდან, რომლებსაც გამჭვირვალობის დებულება აქვთ. ამ პრობლემას მუდმივად აწყდება ტელეკომპანია მეგატევის ჟურნალისტი თათია ახვლედიანი, რომელიც რეპორტაჟებს იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ამზადებს.
ქართულ და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის მიღება შეიძლება დაჭირდეს პასუხის მოწოდებას ერთი თვე, რაც კანონდარღვევა არის. ქართულ და თვითონ პრესსამსახურებთან ურთიერთობა, ბეკა პრესპონდენტის შეთანხმებაზე და შეიძლება რომ ერთი დღე, ორი დღე, ან ერთი ამოქციოს მოდინი წარმოუდგენელი არის, რომ ერთი კვირა ელუდო რესპონდენტს, როდესაც ჟურნალისტიკა და ახალი ამბები არის ცოცხალი ორგანიზმი და ყოველ წამს გჭირდება ჩვენ ინფორმაციის მიღება.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ჟურნალისტი თათია ახვლედიანი პროფესიული საქმიანობისას აწყდება, მედიისადმი საჯარო მოხელეების არასათანადო დამოკიდებულება, რაც ზოგჯერ ცინიკური და დამამცირებელი რეპლიკებით და ჟესტებითაც გამოიხატება.
საჯარო მოხელეები ინტერვიუების დროს, საუბრის დროს გახდნენ ძალიან ცინიკურები. ინტერვიუები შეიძლება ითქვას, რომ არ სრულდება ისე, რომ მათი მხრიდან არ იყოს დამცინავი მინიშნება. რაც რა თქმა უნდა არასწორიც არის, იმიტომ რომ ისინი არიან საჯარო მოხელეები და მათ აქვთ ვალდებულება, რომ მსგავსი რეპლიკები არ გამოიყენონ.
მეგატივის ჟურნალისტი დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც საზოგადოებამ რუსული დაარქვა, ჟურნალისტების საქმიანობას კიდევ უფრო გაართულებს. პარლამენტში ორი მოსმენით უკვე მიღებული კანონპროექტი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად აცხადებს იმ მედია საშუალებებსაც, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული. თათია ახვლედიანის თქმით, კრიტიკულ მედიას არსებობისთვის გრანტების მოპოვება უწევს, რადგან რეგიონში მოქმედი კერძო კომპანიები ადგილობრივ მედია საშუალებებში რეკლამის განთავსებისგან თავს იკავებენ.
თუ ჩვენი შემოსავალი იქნება 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან, მოგვიწევს, რომ დავრეგისტრირდეთ უცხოური გავლენის გამტარებელ ორგანიზაციად. რაც, რა თქმა უნდა, იმ თავითვე გულისხმობს ჩვენს სტიგმატიზირებას. უცხოური გავლენა ეს იგივე არის, რომ ხარ რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი. შეუძლებელია ჩვენ მუშაობდეთ ადამიანების საჭიროებებზე, მათ განვითარებაზე, საზოგადოების გაძლიერებაზე. და ვიწოდებოდეთ ვიღაცების აგენტად. ფიქრობ, რომ არის კრიტიკული ხმის ჩახშობისკენ მიმართული.
მედია გარემოს გაუარესებაზე ლაპარაკობს ინტერნეტ გამოცემა „ქუთაისი პოსტის“ ხელმძღვანელი თეაზი ბზიბაძეც. მისი თქმით, შეიცვალა ცენზურის ფორმები და თავისუფალი მედიის როლის დაკნინება ხდება პროპაგანდით, თემების ხელოვნურად გადაფარვით და ტროლების და ბოტების გამოყენებით. აგენტების კანონს თეაზი ბზიბაძე კრიტიკული და განსხვავებული აზრის ხშობის მცდელობას უწოდებს. ჟურნალისტის თქმით, მისი მედია ორგანიზაცია 10-წლიანი არსებობის განმავლობაში მთლიანად უცხოური ფონდებიდან ფინანსდება და რომ არა დონორების მხარდაჭერა რეგიონის მოსახლეობის საჭიროებებზე ვერცერთი პუბლიკაცია ვერ მომზადდებოდა.
ჩვენი მიზანი რა არის, ზოგადად რეგიონული მედიების და ზოგადად თავისუფალი მედიების, რომ ვიმუშაოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე და ზუსტად ამას ვაკეთებთ. ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ჩვენ ფიზიკურად ვეღარ ვჩევთ მუშაობას, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ჩვენი დაფინანსების შეგვიძლია ვთქვა, რომ 100% არის დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, შესაბამისად ან უნდა ვაღიაროთ და გავტარდეთ რეესტრში და ვთქვათ, რომ დიახ, ჩვენ ვართ უცხოური გავლენის გამტარებელი აგენტები, ან უნდა დავხუროთ, ხო? ბუნებრივია, ჩვენ ავირჩევთ მეორე გზას, იმიტომ რომ რა ვაღიარო, რაც არა ვარ.
ინტერნეტ გამოცემა „ქუთაისი პოსტის“ ხელმძღვანელის შეფასებით, ქართული ოცნება ტყუის, როცა კანონის მიღების მიზნად ასახელებს არასამ თავრობოდა მედია ორგანიზაციების საქმიანობის გამჭვირვალობას.
რომელ გამჭვირვალობაზეა ლაპარაკი, როდესაც ყველა დონორი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია, ყველანაირი მიზნების შესახებ ინფორმაცია საიტზე გვიდევს, ეს არის გაცხადებული, ისე როგორც გამჭვირვალეა აბსოლუტურად ფინანსური საკითხი. ეს არის თავისუფალი და კრიტიკული სიტყვის გაუქმებისკენ და აკრძალვისკენ მიმართული ნაბიჯი.
როგორც თეაზი ბზიბაძე ამბობს, კანონის საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში კრიტიკული მედია იძულებული იქნება საქმიანობაში ჩეროს, რაც მნიშვნელოვნად დააზარალებს მოქალაქეებსაც.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დავზარალდებით ჩვენ და გაქრება თავისუფალი სიტყვა, მაგრამ ეს აისახება თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ როდესაც მას დაუდგება კონკრეტულად რაღაც პრობლემა, არა აქვს მნიშვნელობა საყოფა ცხოვრება, სოციალური თუ თუნდაც გამოხატვის თავისუფლების და ასე შემდეგ პრობლემები, არანაირი ტრიბუნა, არანაირი საშუალება მას არ ექნება გააჟღეროს და შესაბამისად მოაგვაროს ეს პრობლემები. ორგანიზაციები გვეხმარებიან, რომ არა გაატარონ უცხო ქვეყნის ინტერესები, არამედ გაატარონ საზოგადოების ინტერესები. სწორედ ამაში გვეხმარებიან, რომ შევძლოთ მათი პრობლემების გაშუქება.
ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტ თეკლე მორგოშიას ინფორმაციით, მედია ორგანიზაციის პროექტების მხარდამჭერები არიან ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფო უწყებებსაც აფინანსებენ და ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების კანონპროექტი მხოლოდ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების საქმიანობას ეხება, ადასტურებს, რომ მიმართულია კრიტიკული ორგანიზაციების წინააღმდეგ. თეკლე მორგოშია ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემთხვევაში რეესტრში უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად დარეგისტრირებას გამორიცხავს.
კანონის მიღების შემთხვევაში მე, როგორც ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტი, ვერ დავიწყებ ოპერირებას მხოლოდ იმიტომ, რომ მე მექნება იარლიყი მოკერებული აგენტის და ის რაც არ ვარ, ამ სახელით რატომ უნდა ვიმუშაო.
ჟურნალისტები დარწმუნებული არიან, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მიმართულია მთლიანად საზოგადოების ინტერესების წინააღმდეგ.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა დურაგამოწვევების წინაშე არიან ქართველი ჟურნალისტები, რატომ საუბრობენ მედია გარემოს გაუარესებაზე და რა ახალი სირთულეების წინაშე დადგებიან იმ შემთხვევაში, თუ ძალაში საბოლოოდ და ოფიციალურად შევა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
Კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. საქართველოში მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა კახეთის რეგიონის კიდევ ერთ მუნიციპალიტეტში. საკმაოდ სოლიდური თანხაა გადახდილი ბუნებრივი ბიუჯეტიდან ავტობუსებისთვის. მათი საფასურის ნაწილი ჯერ კიდევ გადასახდელი აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
3 მაისიდან გურჯაანში ახალი მუნიციპალური სერვისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა. პირველი რეისი დილის 7 საათზე შესრულდა და მგზავრები მუნიციპალიტეტიდან ყველაზე შორს 40 კილომეტრში მდებარე სოფელ ნანიანიდან გურჯაანში გადაიყვანა. ჯერ კიდევ გასულ წელს გურჯაანის მერიამ 10 ახალი ავტობუსი იყიდა. თითოში 343,000 ლარი უნდა გადაიხადონ. ავტობუსები 8 მიმართულებით მოძრაობენ და დღის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ ყველა სოფელში შევლენ. გურჯაანის მერიამ ტრანსპორტის სამართავად ახალი აიპი სატრანსპორტო სამსახური შექმნა. როგორც ხელმძღვანელი ნიკა მურაკაშვილი ამბობს, თითო ავტობუს ერთდროულად 47 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია.
ადაპტირებულია შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. თანამშრომლები, რომლებიც იმუშავებენ, მძღოლები, კონტროლიორები არიან უკვე დატრენინგებული, საჭიროების შემთხვევაში შეშიონ პირებს გაუწევენ დახმარება.
ვიდრე მუნიციპალური ტრანსპორტი იწყებდა მუშაობას დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში საკრებულოში მსჯელობდნენ მგზავრობის საფასურზე. საბოლოოდ შეჯერდნენ და გურჯაანში მგზავრობა 1 ლარი ღირს. საფასურის გადახდა საქართველოს ბანკის პლასტიკური ბარათებით არის შესაძლებელი. მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფებისთვის მოქმედებს შეღავათები. ზოგი კი უფასოდ იმგზავრებს. მგზავრობის საფასურის გადახდის საკითხს კონტროლიორები გააკონტროლებენ. გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახურის მიერ ცელებულ განცხადებაში წერია. შეღავათები შეეხებათ და ნახევარ ფასად 50 თეთრად იმგზავრებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პენსიონერები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანები, შიშემო პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 100,000. ნახევარ ფასად იმგზავრებენ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 150,000 არ აღემატება. ასევე მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები და ადამიანები, რომლებიც უფასო სასადილოს სერვისით სარგებლობენ. მგზავრობაში საფასურს არ გადაიხდიან სკოლის მოსწავლეები. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის ამუშავებას 20 წელია ელოდებოდნენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს ყველაზე მეტად ისახარებთ, რომ იაფად იმგზავრებენ.
პენსიონერები თუ იგი კაი. მე ბაკურში ხიდან 3 ლარი გადავიხადე ტაქსი. 10 შეურო გადაიხდი სოციალურ დაუცველი, მაგაზე კაი რა.
მე კარდინახიდან დავდივარ. და სარგებლობ ყოველთვის ტაქსით. 3 ლარს იქიდან ვიხდით ხოლმე და 3 ლარს აქედან. რა თქმა უნდა ძვირი არის და მე ვესალმებით, გაჩო როგორ არა. შეღავათია.
ჩემი ტრანსპორტი დავდივარ, მაგრამ ყველა სხვა რა აქვს მაგის საშუალება. რა თქმა უნდა, კარგია.
გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური პირველ ეტაპზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 900,000 ლარით დაფინანსდა. თუმცა მერიაში ამბობენ, რომ ეს თანხა წლის ბოლომდე სავარაუდოდ არ ეყოფათ და დამატება იქნება საჭირო. ჩვენ გსურდა გაგვეგო მომავალში შეძლებს თუ არა ტრანსპორტის IP გადასახადების ამოღებით საკუთარი თავი შეინახოს. ორგანიზაციაში გვითხრეს, რომ ამას პრაქტიკა აჩვენებს. გურჯაანთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების სერვისის დანერგვას გეგმავენ კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებიც. ავტობუსები ნაყიდია, თუმცა ამ დრომდე გაჩერებული. სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი ვარაუდობს, რომ ავტობუსები სატესტო რეჟიმში ერთ კვირაში გავლენ მარშრუტებზე.
შევარჩიეთ არტის მოწმობის უფლებით, ოთხწლიანი მინიმუმ გამოცდილებით, ასაკით, იმიტომ ყველაფრის გავლილია უკვე ეს ეტაპები და უბრალოდ მაინც ჭირდებათ მათ ამ ტექნიკასთან გარკვევა, გაცნობიერება. თითოეულ სოფელში უკვე მონიშნულია გაჩერებები, სად უნდა იყოს, განმოიყენეთ ყველა იმ არსებულ მოსატრებს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც შემოგვრჩა და ისევ ასე ვთქვათ ცხოვრშია, სადღაც ჩვენ დაგჭირდება ეს სავარაუდოდ 7 დღე მაქსიმუმ.
კონსოლიდირებული ტენდერით ავტობუსები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა იყიდა. გურჯაანმა 10 ავტობუსი შეიძინა, ლაგოდეხმა 5, ახმეტამ საგარეჯომ სიღნაღმა და დედოფლის წყარომ 3-3, 2-2 ყვარელმა და თელავმა. საერთო ჯამში 31 ავტობუსი 10,623,000 ლარის ღირებულებისა. მუნიციპალიტეტებმა პირველ ეტაპზე თანხის 40% გადაიხადეს, დანარჩენს მომდევნო 2 წელში გადაიხდიან.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი და ეხება პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მორიგ ვეტოს. ამჯერად მან ვეტო დაადო საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებულ ოფშორში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს ყველა აქტივზე, საკუთრების უფლების, საქართველოს საწარმოსთვის გადაცემის ოპერაციებზე შეღავათი წესდება. Უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენ სმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.